Tervetuloa Elämänkouluohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään monien kokemusten kouluima pariskunta Liisa ja Antti Räsänen Nurmijärveltä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Elämänkouluohjelmassa keskustelemme tuttuun tapaan parisuhteeseen ja perheeseen liittyvistä aiheista ja kysymyksistä. Keskustelemme tänään Liisa ja Antti Räsäsen kanssa heidän yhteisen elämänsä vaiheista. He ovat olleet naimisissa 35 vuotta ja niihin vuosiin on mahtunut niin vuosia lähetystyössä kuin vakavan masennusjakson läpikäyminen. Mitä teille tänään kuuluu, Liisa ja Antti?
Kiitos, ihan ok.
Millaista vaihetta te elätte teidän keskinäisessä suhteessa tällä hetkellä?
Se on semmoista, kun mä vaihoin työpaikkaa ja nyt on taksia ajanut sitten, että se on 10-12 tuntista työpäivää, niin siinä on jäänyt vähän sen tämä kaksinkeskinen aika niin hyvin vähälle.
Onko teillä kuinka monta lastenlasta?
3. No, on pian 4.
Joo, että teillä on odotusta ilmassa. Mitä tuosta isovanhemmuudesta tuli puhetta, niin mitä isovanhemmuus on teille antanut?
Tosi paljon. On niin kuin oikein mukava ja ihana näitä pieniä ja vähän isompiakin aina ottaa luoksensa.
Niin, no se on toisenlaista kuin omien lasten kanssa. Että lasten omat vanhemmat tekee sen kasvatuspuolen sinne. Me saadaan nauttia sitten.
Onko se vähän niin kuin lepposampaa nyt, että voi nauttia lapsilapsista, mutta ei ole sitä huolta ja vastuuta samalla lailla kuin vanhempina?
Joo, kyllä se näin on.
Vieläkö muistatte sen tunteen, kun ensimmäinen lapsenlapsi syntyi, että miltä silloin tuntui ja mitä ajatuksia nousi pintaan?
Olihan se ihan ihmeellistä, että mekin saadaan lapsenlapsi. siitä tosin on nyt aika kauan, että nämä vanhemmat lapsenlapset ovat jo 5. ja 6. luokkalaisia, että niistä ultraäänikuvista katteltiin, että minkähän näköinen tuosta sitten syntyy.
Elitsä siinä vaiheessa, kun sun, oliko tämä tytär vai poika, kenen lapsia nämä kaksi on?
Meillä on 2 tytärtä.
Niin, aivan, että joo. Niin elitkö sä sitten sun tyttären kanssa jotenkin uudestaan sitä omaa odotusaikaa? Miltä se tuntuu, kun oma tytär odottaa?
En mä enää muista. Siitä on niin kauan. Ja sitten kun ei tietysti samalla paikkakunnalla asuttu niin kuin nyt, niin ei kauhean usein tavattu. Mutta kyllä siinä varmaan tietysti mietti niitä omia odotusaikojansa.
Miltä susta, Antti, tuntui, kun sä tulit isoisäksi?
No ei mulla mitenkään semmosia, kun me nimetkin, kun se ruvettiin miettimään sitä, että ollaanko mun sitten mummi ja ukki vai mikä me ollaan. Mutta me sitten päätettiin, että ollaan papsi ja mampsi.
Mistä nämä hauskat nimet tuli?
No se on varmasti sitä, että me on itse on semmoisia vähän niin kuin nuorekkaampia. Ei olla, minä en oikeastaan niin semmoinen ukki. Se on niin, sanoo semmoinen vähän niin kuin vanha partaniekka semmoinen. Ei siinä mitään vikaa ole, mutta kuitenkin niin se tuntuu semmoiselta nuorekkaammalta sitten, että noin nimet meillä. Niin.
Joo, ja mummosanaan taas liittyy mun mielestä niin paljon kaikenlaista negatiivista. On kaikki mahdolliset mummon markat ja mummon pöksyt ja vaikka mitä. Niin mä en koe missään nimessä olevani mummo. Että on kaikki takamummot ja mitkä tahansa, niin mä en halua.
Miten niin, muuten, että niin, sano vaan.
Niin, no minun äitikin, ja minun mummi oli semmoinen niin kuin nykyaikainen silloin eläessään, ja minun äiti, niin kans hän ei halunnut olla mummo, vaan mummi, että se on niin kuin vähän semmoinen nuorekkaampi nimi, että ehkä se on sieltä sitten periytynyt.
Mitä te teette teidän lastenlasten kanssa? Miten te vietätte aikaa heidän kanssaan?
Nykyisin tietysti se on vähän nuo tietokoneet pilannut, ainakin vanhemmiten nyt nämä vanhemmat lapsenlapset, että ne tahtoo niillä leikki koko ajan. Mutta sitten mökillä taas sitten käydään kalassa ja katiskat viiä ja sitten on meillä semmoinen majaprojekti ja sitten on puita sahattu sun muuta, että tämmöistä pientä.
Puutarhatöitä.
Niin, no sinä teet sitten Tiian kanssa.
Niin, tosin se on nyt se ikä, että ei voisi vähempää kiinnostaa lähteä mökille. Mutta niin, että kyllä sinne luontoon kumminkin lähdetään.
Kyllä se varmaan sitten, kun sinne pääsee, niin sitten siellä kuitenkin kohtuudella viihtyy, kun... vai onko näin?
Eiköhän ole tosin kyllä niin.
No te olette tosiaan olleet, kesällä tulee kuluneeksi 35 vuotta yhteistä avioliittoa, niin siihen on varmaan kuullut monenlaisia vaiheita. Kertokaa vähän teidän avioliiton vaiheista, mitä teidän elämään on kuulunut, millaisia vaiheita?
Tavattiin ja rakastuttiin, mentiin naimisiin. Sitten siitä se lähti.
Miten te tutustuitte toisiin?
No me ei oltu uskossa silloin vielä, me tavattiin diskossa, kun hiljaa kasvettiin yhdessä uskoon ja ruvettiin kotiseurakunnassa kulkemaan ja tekemään vapaaehtoisen siellä kaikenlaista. Ja sitten tuli tämä lähetyskutsumus ja se vei sitten mukanaan noin 10 vuodeksi.
Ja sitten teille syntyi jossain vaiheessa lapset ja elämä oli mallilla. Mites millaisia tämmöisiä niin kuin haasteita, kriisivaiheita teidän elämässä on ollut? Tai missä vaiheessa kenties tuli tällaisia haasteita vai onko ollut semmoista rauhallista seesteistä yhteiseloa koko ajan?
No ei se nyt aivan. Minä olin, niin alkukin alkoi, niin mä olin työttömänä ja pätkätöissä ja silleen, että ei ollut ihan. Sitten tuli se lähetystyöasia sitten siihen. Ja onhan se tietysti nämä, se on niin paljon tuo pitkäaikaisen lähetystyöaikakin, niin kyllähän siellä näitä matala paineita ja näitä on, että se ei ole yhtä semmoista tasaista koko ajan. Että.
Olitko sä pitkäänkin työttömänä tai tätä pätkätyöttömyysaikaa siinä avioliiton alkuvaiheessa?
No muutama vuosi siinä meni sitten pääsin pitemmäksi aikaa, mutta sitten lähdettiin lähetystyöhön, niin sitten se oli vähäksi aikaa töitäkin.
Minä vuonna te lähditte muuten lähetystyöhön?
86.
Et aika pian itse asiassa sen jälkeen, kun te olitte avioitunut siinä 80-luvun alussa. No kertokaa hei vähän siitä, että miten tämä lähetyskutsu syntyi?
Se on varsin hauska juttu.
Niin, no se oli seurakunnassa. Rantakylän seurakunnassa Joensuussa, kun oltiin siellä. Ja siellä kävi sitten Papua Uudelta Guinealta tuli Soini Olkkonen perheensä kanssa. He olivat niin kuin raamatun käännöstyössä tuolla Papua Uudella Guinealla. Ja hän piti Rantakylän kirkossa saarnan ja me kuunneltiin sen saarna läpi. Ja mitään semmoista ei siinä vaiheessa tapahtunut, mutta sitten kun lähdettiin kotiin kävelemään ja sitten kumpikaan ei puhunut yhtään mitään ja minä sitten vaan Liisalle sanoin, että eiköhän lähetä Papualle tästä. No Liisa oli vähän aikaa hiljaa ja sitten sanoi, että no joutaahan tästä. No se oli semmoinen niin kuin humoristinen puolet leikillään sanottu, mutta sitten heidän Olkkosen perhe oli sitten siinä toisella kirkolla Rantakylässä ja mentiin lisää katsomaan. Sitten heillä oli dioja ja tämmöisiä sieltä ja se oli merkillistä, että niin kuin minä sanoin ja minä sielläkin sitten kysyin siltä Olkkosen Soinilta, kysyin, että miten päästään lähetystyöhön. Ja hän sitten jo suureen ääneen sitten, no nämä lähtee. Ja siitä se niin kuin pikkuhiljaa, niin ei se mennyt pitkään sitten siitä, kun se pyörät lähti pyörimään, ruvettiin etsimään sitten kuka meidät lähettäisi ja ottaisi ja mitenkä. Miten se on, mutta ei se ollut aikaakaan, kun oltiin sitten kaikkien koulutuksien jälkeen jopa Papua Uudella Guinealla.
Tämä on elämäkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Liisa ja Antti Räsänen. Olemme tuossa ensimmäisessä jaksossa keskustelleet vähän isovanhemmuudesta ja siitä, että kuinka he saivat kutsun lähetystyöhön. Liisa, Antti tuossa kertoi hauskasti siitä, kuinka tämä kutsu ja ajatus siitä, että lähdetään Papua Uusi-Guineaan syntyi. Kerro vähän, mitä ajatuksia sulla silloin nousi pintaan, kun kuulitte tämän Olkkosen pariskunnan kertovan työstään siellä Papua Uusi-Guineassa?
Aika jänniä tuntemuksia se toi. Mä muistelen, että siinä saarnassa Soini mainitsi, että hän on tullut tänne etsimään lähetystyöntekijöitä Papua Uusi-Guinealle niin kuin ihan suoraan näin. Että kyllä siinä varmaan sitten joku ajatus syntyi ja tosiaan tuntui välillä, että se tahti on pikkasen liiankin nopea tässä, että edetään niin kuin tosi hurjaa vauhtia. Mutta että valmiissa suunnitelmissa se siitä huolimatta kuljettiin ja löydettiin itsemme sitten Papua Uusi-Guineasta.
Oliko sulla aikaisemmin ollut ajatusta, että voisin joskus lähteä lähetystyöhön?
No ei varsinaisesti lähetystyöstä. Joskus olin miettinyt sitä, että olisiko jotakin tai onko se elämä tässä, että lapset oli silloin pieniä tässä kodin ympyröissä, vaan että sekö on nyt tämä elämän tarkoitus. Ja miettinyt, että olisi sitä varmaan kehitysaputyötä tai jotakin, mutta sitten heti, että no en mä kumminkaan kelpaa sellaisen. Tämmöisiä ajatuksia oli joskus ihan itsekseni miettinyt.
Entä Antti, oliko sulla aikaisemmin ollut ajatusta, että voisin sitä ehkä joskus johonkin lähteä?
Ei yhtä. Se tuli kuin salama kirkkaana taivaalta sitten.
Oliko sä yllättynyt siitä ajatuksesta?
No en tiedä. Se oli vaan semmoinen, no ehkä se on, että mä aina lohkaisen sanoo aina ajattelemattakin mitä, että se oli minun tyyli se, että mutta jokuhan se pisti sen sanat minun suuhun sitten, että minä semmoista sanoin ja se yllätin täysin, että, ei, että minä sen sanoin. Ja se tuli minun suusta ja se sitten ei jäänyt siihen, että se niin kuin jatkuu vielä se prosessi siinä.
No te lopulta sitten todellakin lähditte sinne Papua Uusi-Guineaan. Kuinka monta vuotta siellä vierähti?
6 vuotta.
Ja te elitte siellä, että lähditte sinne teidän tyttärien kanssa ja lapsiperhe-elämää osittain. Millaista oli vuodet? Millaisia oli vuodet Papua Uusi-Guineassa? Miten kuvailisitte niitä?
No nyt jo niin kaukana, että aika kultaa muistoja. Kyllä se mun mielestä oli hyvää aikaa.
Oli, että se oli niiden papualaisten kanssa työskenteleminen siellä, niin se oli kyllä hieno asia, että se heidän keskuuteen pääsi ja he luotti meihin. Ja joku taisi joskus sanoikin, Liisa siellä oli niiden naisten kanssa, niin sanoi, että Antti on niinku veli niiden kanssa siellä, että silleen pärjäsi hirveän hyvin, että se huumorintajuus oli yhtä samanlaista ilmeisesti kuin meillä, että minulla. Että siellä sai olla sitten niin kuin uskovaisena ihmisenä, niin ihan että se oli niin kuin luonnollinen asia. Että meillähän se on täällä vähän semmoinen, että uskallanko sanoa vai eikö, enkö. Että ja siellä on toistaiseksi, ainakin silloin oltiin niin ihan kristillisellä pohjalla pyörittiin ihan normaali elämässäkin, että siellä ei saanut hävetä sitä, että on kristit.
Kuinka ne vuodet siellä Papua Uusi-Guineassa sitten vaikutti teidän perhe-elämään? Miten teidän lapset esimerkiksi sopeutuivat vieraaseen kulttuuriin ja maahan?
No sitä ihmetteli kovasti, sitä kykyä, millä voimalla niin kuin lapsi imee sitä ja oppii vieraan kielen huomattavasti paremmin kuin me vanhemmat. Tai niin kuin oppivat jopa 2 vierasta kieltä siinä rinnatusten ja Antin työmiehet mullekin sanoi joskus, että kysy teidän tyttäriltä, miten tämä sanotaan heidän paikallisella kielellä. Ja tietysti olihan siellä vaikeuksia, että ei se nyt ihan ruusuilla tanssimista ollut, mutta yllättävän hyvin. Ja tietysti kun sinne lähtee Jumalan johdatuksessa, niin kyllä meistä sitten huoli pidettiin siellä ja mun mielestä niin kuin meidän avioliitto se niin kuin tiivisti tavallaan, niin kuin lähensi, tai miten sanoisi, että niin kuin oltiin niin kuin vielä enemmän kimpassa.
Niin.
Osaatteko sanoa, mistä se johtuu, että se lähensi teitä toisiin?
Varmastikin johtuu siitä, että me oltiin siellä ainoat suomalaiset, niin kuin oli siellä muitakin suomalaisia, mutta välimatkat hirveän pitkät, etteipä siellä paljon tavattu. Niin kansainvälisessä työyhteisössä niin me oltiin semmoinen oma yksikkö, perheyksikkö.
No onhan se sitten myöhemmin, niin Susannahan ei kävi kouluun sitten muualla.
Että. Niin, vanhempi tytär joutui lähteä Australiaan yläasteelle. Ja
että niinkin kauas?
Niin kauas, joo.
Joo.
Se oli vaikeaa sopeutua siihen ainakin äitinä.
Ja oliko hän minkä ikäinen, kun hän joutui sinne Australiaan lähtemään?
14.
Niin, että aika nuorena joutui itsenäistymään. Miten hän, niin kuin, pärjäsikö hän hyvin siellä?
Kyllä hän pärjäsi. Koulu meni mun mielestä ihan hyvin. Ja sitä just samaa niin kuin nuoremmankin kohdalla, että lapset osaa niin kauhean hyvin sopeutua loppujen lopuksi. Mutta tietysti monenlaisia vaikeuksiakin, ei niin kuin ihan sekään ruusuilla tanssimista, mutta päällisin puolin kumminkin, niin aika mukavasti.
No sitten myöhemmin olitte myöskin jonkun aikaa Afrikassa lähetystyössä. Oliko se suoraan tämän Papua Uusi-Guinean jakson jälkeen, tai ilmeisesti olitte välillä Suomessa jonkun aikaa?
1,5 vuotta, koska me oltiin Suomessa sitten, niin sitten mentiin sinne. Se ei kesti vaan hyvin lyhyen. Se ei ollut kuin se 3 vuotta vajaa.
Millainen kokemus se oli sitten siellä Afrikassa?
Se oli rankka kokemus.
Mikä niin, siitä teki rankan?
No se luultiin, että se niin kuin olisi ollut helppo nakki, kun se oli suomalaisia siellä, kenen kanssa niin kuin töitä tehtiin siellä, mutta se osoittautuikin toisinpäin sitten, että siinä joutui vähän niin kuin, voiko sanoa työpaikkakiusatuksikin vähän siinä sitten, että se ei jotenkin, joku ei klikannut oikein kohdalle, että ei me ymmärretä sitä oikeastaan vielä tänäkään päivänä, että mikä meissä teki sitten semmoisen vastareaktion siellä. Että.
Niin, eikä mitenkään vähän, vaan siihen mä olin nuorenmainen mukana siellä enää vanhempi jäi Suomeen opiskelemaan, mutta siinä tämä nuorimmainenkin joutui kärsimään todella rajusti tästä.
Niin, no se on tuo lähetystyössä yleensäkin, niin siellä sen niin kuin huomaat sen sielunvihollisen toiminnan, että miten se jyllää ihan niin Papua Uudella-Guinealla kuin Afrikassakin, että se kyllä nostaa päätään sieltä ja täällähän se on vähän tuntuu siltä, että se on heidän sielunvihollisen omia on enemmän täällä kuin siellä, että se taistelee sitten niistä sieluista sitten kaikin voimin ja sotkee ajatukset ja kaikki ja ottaa kaikki kerralla sitten, että joo, nämä on sitten minun. Että sen niin kuin tuolla lailla sen tuntee ihan konkreettisesti, että minkälaista se on se sielunvihollisen toiminta. Että.
Miten te kestitte sen kaiken?
Hammasta purren varmastikin.
No, mulla kesti kyllä jonkun aikaa ennen kuin mä tajusin, että tää on kyllä nyt varmaan työpaikkakiusaamista, että oli vaan hirveästi vastoinkäymisiä, mikä ei onnistunut ja jotenkin semmosia käsittämättömiä juttuja, että ei voinut mitenkään ymmärtää, että miten voi olla tällä lailla. Miten voi tapahtua tällaista. Siinä sitten varmaan ontuen toinen toistamme tuettiin ja selvittiin se työkausi siinä sitten.
Kuuntelet Elämänkouluohjelmaa, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Liisa ja Antti Räsänen. Olemme keskustelleet heidän kanssaan muun muassa heidän vuosistaan lähetystyöstä. Antti, sä olet läpikäynyt myöskin vakavan masennuksen. Kertoisitko vähän tuosta sun sairastumisesta?
Niin, no se oikeastaan, en mä itsekään sitä huomannut varmasti, kun mä olin tuolla Helsingin evankelisella opistolla pitkään töissä ja sitten mä vaihdoin työpaikkaa ja niin kuin rakennuspuolen remonttimieheksi semmoiseksi. No siellä kerkisi olla vain 3 vuotta. Ja sieltä jouduin sitten ensimmäistä kertaa eläessä, niin sitten lomautettiin tai työt loppu. En mä sillä siinä vaiheessa mitään siitä. Liisa vaan sanoi, että se niin kuin näkyy vähän sen minussa. Ja, mutta mä kuitenkin jatkoin ja nyt en rupea mitään teen, niin mä sitten kouluttaudun sitten sähköasentajaksi. Se tuntui menevän ihan hyvästi ja ei siinä vaiheessa mitään ollut sen kummasempaa. Mutta sitten sain sen koulutuksen läpi ja paperit käteen ja sitten tuli työharjoittelu tai työssä oppimisjakso sitten yössä sähköliikkeessä. Ja siellä se sitten se jostain syystä niin otti se työjohtaja siellä niin jotenkin minut silmätikuksi sitten ja loppujen lopuksi rupesi keksimään kaiken näköisiä varoituksia ihan tyhjästä ja niin siinä vaiheessa, tai sitten rupesi niin kuin uhkailemaan sitten, niin kuin, että vielä jotain teet, niin se on, sinut irtisanotaan heti. Mutta mulla oli jo silloin, olin sen harjoittelun jälkeen sitten niin kuin työntekijänäkin siinä, että se niin kuin, en mä tiedä mikä siihen meni siihen ihmiseen, mutta se sitten jotenkin vainosi sitten minua sitten. Ja silloin kun se irtisanomisella uhkaili sitten, niin siinä vaiheessa minun elämä kyllä niin kuin romahti täysin, että mä olin niin kuin 2 vuotta opiskellut ja kaikkea. Ja toivoin siellä, että mä saan lisää oppia sun muuta. Mä en tiedä sitten, mitä se, olisiko minun pitänyt olla täysin valmis vai mikä semmoinen, että se ei oikein. Se jotenkin sitten masensi koko ajan minua sitten. Ja siitä se sitten, se laukasi mulla sitten sen. Mä menin ihan sairaalakuntoon sitten siinä, että Liisa otti ja sanoi, että nyt lähdetään tästä. Että sitten mä olin 2 kuukautta, mä olin sitten sairaalahoidossa. Ja se on semmoinen asia, että sitä ei, kun nyt on siitä selvinnyt siitä masennuksesta, niin se muutama vuosi sitten, kun käytiin tyttären luona Englannissakin, niin mä olin semmoinen pikkusen lentopelkonen, niin mä sanoin sitten, että nyt tuntuu lentäminen, niin enää pelkkään lentämistä yhtä paljon kuin masennusta. Että se oli niin rankka kokemus. Ja nyt kuitenkin ollaan taas niin kuin elävien kirjoissa taas ja töitä pystyy tekemään, että siitä on selvinnyt taas eteenpäin. Että
menetit sä elämän halun kokonaan?
En minä tiedä sitten ihan. No se voi olla niin kuin välähdyksen omaiseksi, että mitä tämä nyt on tämmöinen, että voisin sitä, pääsin sen tästä eroonkin, mutta en mä on sen verran arkajalka kuitenkin, että en mä itselleni mitään pahaa olisi, koska enkä suunnitellutkaan silleen, että siitä päästiin siltä, vaikka se on semmoinen sisällä oleva jäytävä tunne, mikä on, että sitä kääntyy niin kuin sisäänpäin itteensä koko ajan, että kuuntelee itteensä ja joka kipuu ja kaikki, niin se tuntuu.
Sä ilmeisesti, Liisa, havaitsit Antissa jotain oireita.
Joo.
Mikä sua huolestutti?
No kyllä sen huomasi käytöksessä aika paljon kaikenlaista semmoista, joka niin kuin kertoi mulle.
Päättämättömyyttä.
Käyttäytymisessä, että nyt. Ja sitten se niin kuin koko ajan meni huonompaan suuntaan, niin mulle tuli aivan mieltä huoli ja tämmöinen, että miten tässä nyt sitten.
Millaisia oireita oli?
No mulla oli semmoinen päättämättömyys, että esimerkiksi, että mun piti perua 1 lääkäri aika vai, tai semmoinen piti perua ja sitä siirtää sitä. Vai terapiassahan minä kävinkin, joo, niin olikin se työpaikka terveyshuollon terapiassa. Ja minä pelkäsin sitä sinne mennä, että minä uskaltanut sanoa sinne työjohtajallekaan, että minä semmoiseen on menossa. Ja sitten minä peruin sen ajan, mutta sitten minä piti ruveta sitä uutta aikaa esimerkiksi tilaamaan sinne. Niin minulla varmasti meni 2 tuntia, minä istuin puhelimen käsi, että soitanko ja enkö soita. Se oli semmoinen ihmeellinen.
Se oli koko ilta kyllä, eikä 2 tuntia.
Okei.
Joo, ja sitten se rupesi niin kuin menemään semmoiseksi ihan sairauslomalla sitten olitkin. Tai niin kuin se diagnoosi oli sitten, kun mä sain sut lähtemään, niin diagnoosi oli sitten syvä psykoottinen masennus. Mä en niin kuin kauhean halua kuvailla niitä hetkiä, mitä siinä sitten viikkokausia kotona vietettiin. Kauhuhetkiä ja tämmöisiä.
Pelottiko teitä se, että toipuuko Antti ennälleen?
No kyllä, se ainakin siinä vaikeimmassa vaiheessa, niin kun olit sairaalassa, niin se oli, että pääseekö tästä koskaan eroon, mutta siellä onneksi ne oli ne hoitajatkin siellä semmoisia rohkaisevia, ja siellä sanovat, että ei, kyllä täältä on ihan terveenäkin pois lähetty. Ei se tämä ole. Sitä tarkoita ollenkaan. Ja kyllä minäkin sitten sitä niin kuin salmia tuli luettua sieltä kaiken näköistä, missä niin kuin osa oli tietysti semmoisia, missä niin kuin vihamiehille kostoi ja semmoista, mitä sieltä nyt löytyy, mutta sitten taas oli semmoisia iloisiakin salmia sitten luin. Tälleen mentiin eteenpäin. Että.
Mikä sinua auttoi toipumaan?
En mä tiedä, kyllähän se tietysti se sairaalahoitokin, se muuttui semmoiseksi, niin kuin, sehän on semmoinen turvallinen neutraali ympäristö, että se niin kuin siellä rauhoittaa. Ja kyllähän sitä käsiä ristiin pisti ja rukoilikin sen puolesta totta kai. Mutta siinä taas huomasi sitten senkin, että sitten kun olet sairaalassa, niin se on liian hyvä ympäristö sulle, että siihenkin hyvin äkkiä laitostuu, että sieltä on lähettävä poiskin. Että sehän on sitten se seuraava askel sitten, että pitää vielä pärjätä omillaankin. Että kotilomillakin kun kävi, niin sitä pelkäs kotona, tai ei ollut hyvä olla silloinkaan.
Millaisia tuntoja, Liisa, sulla oli silloin?
No, rukoilin kovasti ja kaikki asiat oli tietysti mun vastuulla. Ja siinä sitten tuossa niin kuin pikkasen tämä kuvaisi sitä, että millaista mulla oli, että sitten kun Antti oli tolpilla, niin sitten mä masennuin. Ja terapeutti sanoi, mä sain sitten terapiaa, terapeutti sanoi mulle, kun tästä puhuttiin, niin hän sanoi, että mä oon todennäköisesti toiminut shokissa. Että mä oon niin pyörittänyt kaiken niin kuin siinä töiden lomassa, koko ruljanssin kaikki raha-asiat ja häneltä tietysti loppupalkat ja tuli taloudellinen ahdinko siinä mukaan ja ehkä tämä shokkitilassa toimiminen kuvaa sitä.
Kuuntelet Elämänkouluohjelmaa, millainen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Liisa ja Antti Räsänen. Tuossa edellisessä jaksossa keskusteltiin vakavasta masennuksesta, jonka Antti kävi läpi ja sitten myös Liisa kerroit, että sinäkin masennuit sitten, kun sulle tuli ikään kuin tilaa sille omalle prosessille. Kerro vähän siitä, kun Antti alkoi niin kuin voimistua ja vahvistua ja millaisia tuntoja sulla sitten nousi ja mistä sä havahduit, että nyt ei ole kaikki kunnossa?
Loppuvoimat ja no siinä nyt oli vielä sitten lisähuolena mulla se, että kun tämä työpaikkakiusaaminen osui hyvin kipeästi meidän nuorempaan tyttäreen, joka oireili tosi pahasti myös. Et se oli niin kuin vielä siinä lisäkuormana, niin se tuntui, että loppui vaan voimat, eikä jaksanut sitten muuta kuin käydä töissä. Siellä nyt ei kukaan aavistanut, mitä pinnan alla pyörii, mutta se vei kyllä sitten ihan kaikki voimat.
Tuo oli vaan liikaa taakkoja tullut, jotka oli sitten niin kuin ikään kuin katkaisseet sen kamelin selän. Miten sä lähdit toipumaan?
No mä hain sitten apua ja sain terapiaa sitten. Ja sitä terapian kautta sitten toivuin.
Olette kumpikin käyneet terapiassa. Mitä se on niin kuin tuonut teille? Oletteko jotenkin oppineet ymmärtämään itseänne ja omia taustoja ja omaa käyttäytymistä ja tunteita ja tarpeita paremmin sitä kautta? Vai mitä te olette saaneet?
No mä ainakin opin siihen aikaan, että Kelan kustantama oli 2-vuotinen, että se jäi kyllä todella kesken. Mutta sen ajan, minkä mä sain siellä käydä, niin mä kyllä opin tosi paljon itsestäni.
Mitä sä opit?
No yleensä sitä, että se millaisia me ollaan, niin se lähtee kyllä sieltä jo lapsuuden kodista ja kaikki käyttäytymiset ja kaikki tämmöiset, että niitä kantaa sitten mukanansa ja niin kuin reagoi asioihin tietyllä tavalla, joka on varmasti paljolti sitä mallioppimista sieltä kotoa. Ja esimerkiksi niin kuin itsensä puolustaminen, niin ihan täysin vieras asia mulle. Ja mä niin kuin pikkasen opin sitä, että pitäisi puolustaa itseensä. Sitä opettelen edelleenkin. Se on hirveän vaikea taito.
Voisiko sanoa, että sä oot ollut niin kuin liian kiltti?
Pohjimmalta, niin kyllä. Tosin kyllä mulla tätä verbaalista lahjakkuutta on siinä mielessä, että mulla on aina mielipide jostakin asiasta, mutta sitten jos niin kuin mennään vähän syvemmälle, niin mä oon todella arka ja semmoinen, jos puhutaan tätä ekstrovertti-introvertti, niin mä oon semmoinen introverttipuurta ja oon tosi epämukavuusalueella sitten, kun pitäisi niin kuin todella suurissa asioissa itseensä puolustaa.
Millaisia löytöjä sä, Antti, teit omassa terapiassa itsestäsi?
No nyt, mitä mä kävin tässä viimeiseksi tätä terapiaa, niin tämäkin taisi loppu kesken, kun se kuka terapeutti, niin joutuiko se nyt liikenneonnettomuuteen ja sitten on nyt sairaslomalla ollut tämän vuotta, että mä en ole käynyt sitten ollenkaan ja osalta se tietysti tämä työkin vie, että siinä ei jää niinku aikaa sitten juosta sillä terapiassa. Että mulla on vähän, sanoisiko, että huonoa tuuria näiden terapiatten kanssa, että se ei. Kyllähän sitä oli silloin siitä, niin tuli tietysti apua, kun sairaalasta pääsin. Siellä tietysti oli jonkun verran, mutta sen jälkeen sitten oli semmoinen se päiväosasto, missä oli niinku terapi sitten, sen jälkeen kävin sitten semmoisen sairaanhoitajan, jolla on niin kuin terapiakouluttelun hänen kanssaan käyty. Se antoi kyllä paljon. Että ilmeisesti sitten, tai sen verran on tullut, että sitä on semmoinen liian kiltti ihmiseksi. Että hyvin äkkiä luovuttaa sitten, niin kuin, jos on vahvempi henkilö, niin minä en sitten saa vastaan sanottu mitään enkä. Että se on ilmeisesti, että sen huomaa sitten joku semmoinen voimakkaampi persoona, kellä siitä taipumuksia on, niin sitten tämä on heikko, niin tälle on helppo ruveta alistamaan sitten, että kun ei tämä sano vastaa yhtään. Semmoinen kilttipuurta ja tykkää tehdä töitä ja eikä narisemmin ollenkaan.
Miten nämä kokemukset on niin kuin vaikuttanut teidän keskenäiseen avioliittoon?
Kyllähän se on varmasti rankkaa, mutta tässä sitä ollaan vielä, että ei ole vaivuttu toivottomuuteen ollenkaan, että vielä niin kuin yhdessä puuretaan.
Niin, no, se on ollut niin, että silloin kun sä oot ollut heikompana, niin mä oon sitten saanut voimia olla vahvempi ja sä oot sitten ollut mun tukena, kun mä oon ollut heikoimmillani.
Tuntuuko teistä, että olette osanneet tukea toisiaan?
Joo, kyllä.
En minä näistä olisi selvinnyt ilman Liisaa kyllä, että kyllä hän semmoinen pelastava enkeli kyllä on ollut tässä matkan varrella. Että siinä olisi varmasti joku herkempi, niin varmasti lyönyt jo rukkaset naulaa, että lähtenyt kävelemään. Että se on sitä, no siitä tietää, että toinen rakastaa toista varmasti.
Mm. Se on niin kuin myötä ja vastoin käymisissä, että silloin kun on kovemmat ajat, niin siinä se sitten tosiasiassa punnitaan se.
Niin, mulla on semmoinen mieli, tai niin kuin semmoinen kuva avioliitosta, että se perusrakkaus on siellä, niin kuin, jos ajatellaan valtamerta, että voi olla koviakin myrskyjä pinnalla, mutta siellä syvällä merenpohjassa, niin siellä on se rauha. Että se on se rakkaus, että siinä pinnalla kuohuu ja välillä on tyyntäkin, mutta välillä on myrskyä, mutta että se rauha säilyisi.
Siirtynetään ihan lopuksi vähän aiheesta toiseen. Te valitsitte toivekappaleeksi tähän elämänkouluohjelmaan Oskar Merikannon kesäiltavalssin, jonka tulee tuossa hetken päässä tulkitsemaan Itsumo Tateno. Miksi juuri tämä kappale?
Se on meidän häävalssi.
Niin, nyt on kohta hääpäiväkin.
Millainen se oli se päivä, kun te menitte naimisiin?
No se, meillä oli semmoiset pienet sievät häät tuolla Joensuun Utran pienessä pystyhirsisessä kirkossa. Ja ei mitään semmoisia, siinä oli lähimmät sukulaiset ja ystävät oli sitten. Ja Liisa oli tehnyt, itse leivottiin ja tehtiin syötävät ja Liisa teki meille ne vaatteet ja morsiustyttöjä myöten. Ja
aikamoinen umpeluurakka.
No, mä olin silloin just päässyt nykyisestä Joensuun koti- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Se oli vähän veressä.
No ehkä se oli sitten se täyttymys, että sitä etti sitä johonkin elämäaiheen, sitä etti sitä oikeaa kumppania sitten. Ja nyt sitten hänet sain. Niin.
Kiitos teille Liisa ja Antti Räsänen ja oikein paljon siunausta teidän yhteiseen elämään.
Joo, kiitos. Kiitos.
Kuuntelit elämänkouluohjelmaa, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa.